إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Perkembangan dakwah salafiyah terutama di Indonesia memang harus mengalami berbagai macam cobaan dan rintangan, terutama dari berbagai macam kalangan hizbiyin yang mereka banyak sekali melakukan kebid'ahan-kebid'ahan seperti halnya Khawarij. Ini merebak di kalangan remaja kaum muslimin karena para remaja ini memiliki semangat yang tinggi namun mereka tidak memiliki ilmu sehingga mereka mudah sekali terpancing dengan dakwah Khawarij yang salah satu cirinya adalah ingin memberontak kepada pemerintahan muslimin. Dan sangat disayangkan sekali bagi para pemuda kaum muslimin yang Khawarij ini, terutama di Indonesia, yang salah satu cabang, yang salah satu pesantren yang menebarkan fitnah Khawarij ini adalah Ruki dan juga mempunyai cabangnya di berbagai tempat. Salah satunya adalah di Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Di sini yang menjadi fitnahnya adalah dari segi pakaian mereka nyunah. Artinya para hizbiin ini, hizbiin Khawarij yang di Ahlusunnah ini, persis dari pakaian itu adalah dengan Ahlusunnah atau dengan Salafiyin. Dari masalah isbah, bahkan masalah istri-istri mereka atau akhwat-akhwat dari Khawarij ini juga bercadar. Dan juga dari cara sholatnya mereka dan sebagainya itu mereka mirip sekali dengan Ahlusunnah. Cuma dari penyimpangan yang paling berat bagi mereka adalah penyimpangan masalah manhaj. Jelas penyimpangan yang masalah manhaj inilah yang membuat berbedanya mereka dengan Ahlusunnah. Walaupun cara sholatnya, walaupun pakaian dan sebagainya mirip, bahkan mereka itu mengkaji-kaji kitabnya para ulama Ahlusunnah, namun dari fikrah dan manhajnya itu adalah berbeda dengan Ahlusunnah, maka ini sudah jelas mereka bukan Ahlusunnah. Dan walhamdulillahi rabbil alamin, pada hari ini ana bertemu langsung dengan salah seorang ustaz Ahlusunnah wal Jamaah, yaitu al ustaz Abu Hamzah Yusuf yang di Bandung. Beliau adalah salah seorang murid daripada ulama Ahlusunnah, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah yang di Yaman. Ustaz Abu Hamzah ini dulunya adalah salah seorang keluaran dari Ruki. Selesai keluar beliau dari Ruki, beliau melanjutkan talabul ilminya ke negeri Yaman. Dan walhamdulillah Allah berikan hidayah kepada beliau, yaitu hidayah taufik, sehingga beliau mengenal sunnah Rasulullah, sehingga beliau menjadi ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau belajar kepada Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, yaitu ulama ahlul hadis, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang di Yaman. Dan pada saat itulah beliau bersyukur kepada Allah karena beliau dibukakan pemikirannya oleh Allah, dibukakan pintu hatinya oleh Allah, bahwa pada waktu beliau di Ngeruki itu adalah beliau belajar kepada tempat yang salah. Dan berikut ini adalah tanya jawab ana kepada beliau Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf, terutama seputar masalah waris dan masalah-masalah Ruki, hubungannya dengan NII dan hubungan Ruki dengan pesantren Al-Husain di Jatibarang itu sendiri, dan siapakah ulul albab yang mudir dari Al-Husain Jatibarang ini, dan bagaimanakah pemikiran ulul albab ini, yang insyaallah Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf akan menjelaskannya secara syar'i pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhi kebid'ahan. Sedangkan kebid'ahan khawarij sekarang ini merebak di kalangan para pemuda muslim karena minimnya pengetahuan mereka tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama masalah manhaj. Yang ingin anda tanyakan Ustaz, tolong Ustaz jelaskan tentang firqah khawarij ini dan kesesatan dari firqah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Fitnah yang ditimbulkan dari firqah khawarij ini adalah fitnah yang besar dan sangat membahayakan umat Islam. Oleh karena itu, maka sebenarnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka telah menuliskan atau banyak mengupas tentang penyimpangan dan kesesatan firqah khawarij ini, baik itu yang tertulis di dalam bentuk kitab-kitab maupun yang tertulis di dalam bentuk artikel-artikel. Berkenaan dengan pertanyaan ini, maka saya akan jelaskan secara singkat tentang manhumul khawarij, siapa mereka itu khawarij dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan sangat mudah bagi kita untuk lebih jauh mengetahui tentang hakikat firqah ini, sebab telah banyak tulisan-tulisan dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mengupas permasalahan ini. Khawarij secara bahasa itu adalah bentuk jamak dari kata-kata kharij, yang bermakna orang yang keluar. Jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyinggung sebutan khawarij ini, meskipun tidak dalam bentuk lafaz khawarij, yaitu tepatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika itu tengah membagi-bagikan harta, lalu muncullah seseorang dari Bani Tamim yang biasa dipanggil dengan sebutan Zul Khuwairis. Orang ini kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Rasulullah." Berbuat adillah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wailak. Celakalah kamu. Siapa lagi yang akan atau yang berbuat keadilan, yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil." Singkat kata kemudian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, bahwa orang ini, yakni Dzul Khuwairis, akan mempunyai pengikut-pengikut, yang salah seorang di antara kalian akan merasa bahwa sholatnya dan puasanya bila dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka, maka akan merasa tidak ada apa-apanya. Dan hendaknya ini kita perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang ciri-ciri para pengikutnya Dzul Khuwairis, bahwa mereka itu adalah ahli ibadah. Namun ternyata ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidaklah ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Bahkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu bisa jadi hanya merupakan talbisa, hanya merupakan suatu kerancuan di hadapan umat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu membaca Al-Qur'an, akan tetapi bacaan Al-Qur'annya itu tidaklah sampai kecuali hanya di tenggorokan-tenggorokannya saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali sabdanya, "Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujun." Dan inilah yang saya maksudkan di awal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah menyinggung tentang kelompok khawarij ini, meskipun tidak dalam bentuk lafaz khawarij. Rasulullah mengatakan yakhrujun, mereka keluar, minal Islam, dari Islam, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari ar-ramiyah, yakni dari binatang atau dari hewan yang dipanah. Saking cepatnya panah itu dan saking kuatnya sang pemanah, sehingga panah itu dapat tembus ke dalam tubuh hewan tadi dan keluar dalam keadaan utuh, tidak ada bekasnya baik darah maupun daging hewan tersebut. Ikhwan fiddin azzakumullah, sungguh benar apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dzul Khuwairis ini akan mempunyai pengikut-pengikut, sehingga pada masa akhir khilafah Utsman bin Affan muncullah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap beliau, bahkan menyebabkan beliau Utsman bin Affan terbunuh. Demikian pula mereka muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemikiran mereka dan tindakan mereka sama persis dengan pendahulunya, yakni Dzul Khuwairis. Di mana Dzul Khuwairis itu sendiri keluar dari ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi-bagikan harta, dan Dzul Khuwairis menganggap bahwa Rasulullah tidak berbuat adil. Ikhwan fid din azzakumullah, kesesatan dan penyimpangan yang nampak dan jelas pada firqah Khawarij ini, dan sebelumnya kita katakan bahwa setelah terjadi peristiwa-peristiwa itu, peristiwa Dzul Khuwairis, kemudian peristiwa para pengikut Dzul Khuwairis di masa pemerintahan Utsman dan juga di masa pemerintahan Ali, maka muncullah istilah yang disebut dengan firqah Khawarij, ditujukan kepada orang-orang yang berpemikiran dan bertindak seperti Dzul Khuwairis serta seperti para pengikutnya Dzul Khuwairis. Adapun mengenai kesesatan mereka firqah Khawarij ini, yang paling nampak diantaranya adalah takfir, mudah mengkafir-kafirkan. Hal ini terbukti ketika pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, juga mereka mengkafirkan para sahabat lainnya yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian juga di antara penyimpangannya adalah takfiru ashabil kabair, mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat dosa besar. Kemudian juga di antara kesesatannya adalah keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan muslim yang sah, yang tidak berhukum kepada hukum Allah, yang kemudian akhirnya mereka pun mengkafirkannya, pemerintahan tersebut. Karena salah satu yang menjadi ciri khas mereka adalah bahwa mereka senantiasa atau selalu memunculkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulaika, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya dan membutuhkan kepada perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwan fi din azzakumullah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, sayakhruju aqwam fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum di akhir zaman, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar rami, mereka keluar dari agama seperti halnya atau seperti keluarnya anak panah dari ar-ramiyah. Maka orang-orang yang berpemikiran seperti pemikirannya khawarij senantiasa muncul, apalagi di saat-saat banyaknya firqah-firqah, mereka pun muncul dan bisa dikatakan bahwa mereka banyak pengikutnya. Demikian seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti itu, agar mereka tidak diketahui kesesatannya dan pemikiran utamanya, mereka di akhir-akhir masa ini berbaju dengan kata-kata salaf. Mereka seolah-olah menampakkan sebagai orang-orang yang merujuk kepada pemahaman generasi salafus salih. Mereka berpenampilan seolah-olah sebagai orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun melaksanakan sebagian sunnah yang mereka lihat tidak bertentangan dengan prinsip utamanya, di mana prinsip utamanya adalah takfir dan prinsip utamanya adalah keluar dari ketaatan pemerintahan yang sah, di mana dua perkara ini adalah merupakan pangkal kebid'ahannya kelompok khawarij. Di samping itu, mereka juga senantiasa di masa akhir-akhir ini menggembar-gemborkan untuk kembali kepada akidah salaf. Namun tetap mereka menyembunyikan prinsip utamanya. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad Nasir Al-Uraini rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, menyatakan di dalam kitab At-Tahdzir Littasarru' fit takfir atau At-Tahdzir min at-tasarru' fit takfir, beliau mengatakan bahwa ini semua perbuatan mereka yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf, berakidah salaf, dan juga seolah-olah mereka tampil sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pada hakikatnya merupakan pengkhianatan dan penipuan terhadap umat Islam. Tujuannya tiada lain adalah dalam rangka memuluskan laju manhaj takfirnya sehingga menyebar ke seluruh umat Islam. Demikian itulah bahayanya firqah khawarij yang muncul di masa-masa kita sekarang ini. Di saat-saat banyak firqah ini, mereka pun muncul namun dengan baju yang lain dan bentuk yang lain, tetapi hakikatnya adalah sama seperti halnya para pendahulu mereka, pengikut Dzul Khuwaisirah. Karenanya maka kita harus berhati-hati terhadap mereka. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bagaimana sifat-sifat dari orang-orang Khawarij ini. Wallahul musta'an.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana dengan pondok pesantren Ngeruki itu sendiri? Apakah juga termasuk Khawarij? Padahal katanya di sana juga mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pondok pesantren Ngeruki ini, kalau saya tidak salah, didirikan pada tahun 1972. Dan saya sebelum mengenal manhaj salaf pernah mengecap pendidikan di pondok itu selama kurang lebih 6 tahun. Di sana tidaklah diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana pun kita tidak pernah dikenalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang luas. Bahkan sebaliknya, di pondok pesantren Ngeruki banyak buku-buku yang dipelajari adalah buku-buku karya Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Ali As-Sabuni, dan banyak pula buku-buku Ikhwaniyun, di mana sebagian buku-buku itu ada yang dijadikan sebagai kurikulum tetap. Ada pula di antara buku-buku itu yang dikaji dalam bentuk halaqah-halaqah. Di antara buku-buku itu adalah Jundullah Thaqafan wa Akhlaqan. Kemudian juga buku Mas'uliyatus Syabab, yang sungguh di dalam buku Mas'uliyatus Syabab itu isinya hanya racun semua. Isinya racun yang menghembuskan semangat kosong kepada para pemuda, di mana dikaji dan tersirat di dalam buku itu bahwa kewajiban yang utama yang diemban oleh para pemuda adalah mengganti sistem sebuah negara yang tidak berdasarkan hukum Islam kepada sebuah negara yang berdasarkan hukum Islam menurut cara-cara mereka. Kemudian juga buku Safwatut Tafasir, ini juga dipenuhi dengan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kalau tidak salah sudah terbit buku karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang khusus membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan isi dari kitab Safwatut Tafasir ini, yang kitab ini menjadi satu kurikulum tetap di pondok pesantren Ngeruki. Kemudian di pondok pesantren Ngeruki sangat sedikit sekali mengkaji tentang tauhid. Bahkan meskipun dikaji pelajaran tauhid, namun tidaklah diprioritaskan. Bahkan kita tidak pernah diajarkan tauhid asma wa sifat. Kita buta dan kita tidak mengenal dengan tauhid asma wa sifat. Sebab yang mereka prioritaskan, yang mereka jadikan pusat perhatian adalah seputar tauhidul hakimiyah menurut istilah mereka, atau tauhidul mulkiyah. Pondok Ruki ini mempunyai satu majalah yang biasa mereka keluarkan setiap bulannya atau terbit setiap bulannya. Dulu pernah bernama Al-Aqwam, kemudian berganti menjadi Al-Mukminun, dan entah apa lagi namanya. Dari isi majalah-majalah tersebut, sangatlah jelas bahwa mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij. Nampak di dalamnya berisikan doktrin-doktrin untuk semangat menegakkan daulah al-islamiyah dengan cara-cara revolusi,
menggulingkan satu pemerintahan dan mengganti dengan pemerintahan yang baru. Di dalam majalah itu pula dikaji tentang Tauhidul Mulkiyah. Yang mengarah kepada pendirian daulah al-Islamiyah menurut cara-cara mereka. Kemudian juga di dalam majalahnya itu sering dimunculkan tokoh-tokoh yang berbahaya dan berpemahaman sesat seperti Muhammad Abduh dan yang lainnya. Juga di dalam majalah itu terdapat ajakan-ajakan untuk bertahazzub, membuat satu jamaah. Dan ini sangat nampak dan jelas terjadi di Pondok Ngeruki.